Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Da jeg var derude i dag, der var det så lidt en anden sag, som egentlig illustrerede meget godt. Der var der nogle fans, der stod og satte nogle banner op, hvor der stod, vi står bag jer, kæmp for logoet.
Velkommen til denne uges udgave af KSDH, Jyllandspostens podcast om AGF. Og med mig her i studiet denne tirsdag eftermiddag har jeg Jesper Engman, mangeårig AGF-journalist. Og Jesper, du kommer lige ud fra AGF's træningsanlæg Fredensvang.
Ja.
Der er 2 dage til returkampen mod Randers i pokalturneringen. Hvordan er sådan stemningen der? Hvordan var stemningen derude?
Den var egentlig meget fin. Det havlede af helvede til, da jeg kom derud. Så, men heldigvis havde min nye havlhue på. Så de skyndte sig faktisk at gå ind, da træningen var ved at være færdig. Der var et lille uvejr over Fredensvang. Det ved jeg ikke, man skal lægge noget i.
Det er, sådan, det er jo faktisk det, man lærer på journalisterskolen. Det der med, at man skal ikke tillægge vejret nogen værdi i en historie. Altså det der med, de mørke skyer trækker sig sammen.
Ej, de har virkelig trukket sig sammen mange gange over Fredensvang. Jeg ved ikke, om der er et eller andet derude.
Der er i hvert fald lige nu, der er der ikke mange positive vinde, der blæser, hvis vi bliver i meteorologien.
Nej, men det er rigtigt, men det er jo, jeg så jo så også vejrudsigten, det bliver lidt lunere og sådan lidt mildere vinde i løbet af ugen, så man ved jo ikke, om hvad der kan ske. Det er jo fodbold.
Det er fodbold. AGF er bagud 2-0 fra det første semifinalopgør. Men når jeg nu spørger til, hvordan stemningen er derude, så er det selvfølgelig fordi, at pilen peger nedad for AGF i øjeblikket. Og hvordan takler man det i truppen? Hvordan er de interviews, du har lavet derude i dag? Hvordan fornemmer man frustrationerne, eller er man mere sådan afklaret omkring, vi kæmper lidt med det i øjeblikket, eller er man ved at slå ud på panikskalaen?
Nej, ikke umiddelbart. Men jeg tror, de ved jo godt alle sammen, hvad der er knas med, og hvad de slås med. Altså, de har jo haft... en ting er, at de har virket lidt trætte, men de har også haft en del skader. Og senest havde de også spillere, der blev ramt af sygdom på selve kampdagen med Kamil Garabara og Boubacar Sarne og Julesgaard, som alle sammen havde feber og de der ting.
Ja, Julesgaard spillede egentlig med ja, feber i kroppen, eller i hvert fald sygdom i kroppen, og var nærmest nødt til det.
Ja, og det er jo alle sammen nogle faktorer, der trækker i den forkerte retning, kan man sige. Og så er der sådan de mere sådan, spillemæssige aspekter, som for eksempel Bror Blume, der er ikke rigtig... Altså han har jo i 2 år været en nøglespiller i AGF, kan man sige. Og nu er han så en negativ nøglespiller, fordi det har slet ikke fungeret for ham i rigtig, rigtig lang tid. Og det er alle de der små brikker, der gør, at det ikke helt fungerer, som det gjorde. Og så tror jeg, det hænger sammen med også, at jeg ved godt, altså de måler jo spillernes, altså hvor meget de løber og så videre. Men jeg tror alligevel, at der er et eller andet mentalt, som du ikke kan måle, som er, at AGF's spillestil har jo i en rigtig lang periode været energi og power og højt pres i perioder. Og det er noget, det kan godt suge noget energi ud af folk. Og hvis du skal løbe de ekstra meter, så kræver det også ligesom, at der er et eller andet overskud på holdet. Og så er spørgsmålet, hvad kommer først? Og i det her tilfælde, hvis det spillemæssigt ikke fungerer, jamen, så kommer du bare til at løbe rigtig, rigtig meget forgæves. Plus, der har været mange ændringer på holdet i de seneste mange uger. Især på midtbanen, hvor Nikolaj Poulsen har været ude, så har der været lidt forskelligt inden. Og Patrick Olsen har spillet fra et par forskellige positioner, og senest mod Midtjylland, der spillede han sammen med Albert Grønbæk og Benjamin Witt, som er fine spillere, men som jo også er unge spillere. Og de var jo altså op imod midtbane med Frank Onyeka og Jens Lys Kajuste og Evander. Det er måske Danmarks bedste midtbane, ikke?
Det er en... Ja, det er jo en anden hylde,
ja,
hvis de spillere kommer fra.
Ja.
Og så dermed siger du, at det resultat var... Det var en naturlig udgang.
Ja, det var, altså det ville have... Det skulle have krævet noget meget stort af AGF for at få point ud af den kamp, efter min mening. Altså det virkede jo, som om Midtjylland havde gear ekstra. I det øjeblik AGF reducerede, der kunne man måske have forventet, at de ville presse mere på for at få en udligning, men det havde de bare ikke i sig.
Du så det første pokal semifinale.
Ja, tak.
Og hvad var det, hvis du tænker tilbage på den kamp, tænker du så, at ja, det her kan AGF godt vinde på Randers Stadion?
Altså ikke umiddelbart efter den kamp, der lignede det jo bestemt ikke noget, AGF kunne vinde. Og det er selvfølgelig også spørgsmålet om de kan gøre det torsdag aften. Nu har de så haft en ekstra kamp, hvor David Nielsen konstaterede, at energien var bedre, og han så nogle momenter i spillet, som gav lidt løfter om en bedre indsats mod Randers. Men der er stadigvæk lang vej til at vinde med 2-0 eller 3-1 i Randers torsdag aften. Der er rigtig langt.
Og også når man selvfølgelig tænker på historikken mellem de to klubber, at den... Jeg ved ikke, hvor meget... Det ved ikke, at de bliver... Alle siger jo, at den her statistik ikke betyder noget, men omvendt kan den måske betyde noget... Betyder den måske noget for Randers?
Ja, jeg tror helt klart, det betyder mere for Randers. I det øjeblik, de løber ind på banen på torsdag. Så man skal så også tænke på, at Randers lukkede 4 mål ind mod Nordsjælland i søndags. Og det kan da godt have rystet dem en lille smule, fordi det var nogle nemme mål på sin vis, som Nordsjælland kom til. Med nogle enkle midler. Og jeg siger ikke, at AGF kan løbe op og lave 4 mål, fordi det, AGF er slet ikke så hurtigt, som Nordsjælland er op foran. Der er også mange ting i den kamp, også selvfølgelig med, at Randers, der tænkte måske i virkeligheden lidt mere på torsdagens pokalkamp, end på at gøre tingene færdige mod Nordsjælland.
Der blev sparet nogle spillere.
Ja, og så sker der jo et eller andet i hovedet på folk, når de siger, at vi har jo en kamp på torsdag, hvor vi skal gøre det færdigt i pokalen, og den her mod Nordsjælland, den har også en vis betydning, men den er trods alt ikke så sæsonafgørende som en pokalfinal eller en pokalsemifinal nummer 2.
Hvis vi lige kigger på AGF, så har de jo... Altså, de kom jo sådan set fint nok ind til mesterskabsspillet. De slog Midtjylland og spillede 2 uafgjorte til sidst, blandt andet sidste kamp mod Brøndby. Så er det så mesterskabsspillet kom i gang med 2 nederlag, og så nederlaget i pokalturneringen til Randers.
Ja, på en uge.
Ja, på en uge. Og så er det, at det var faktisk David Nielsen, der efter Midtjylland nederlaget selv brugte ordet krise. Det var ikke noget, som vi journalister sagde. Han sagde selv, ja, man kan godt sige, at det her det er en krise.
Men det var for at komme os i forkøbet, tror jeg, fordi han kender jo godt mekanismerne. Ikke? Han vidste jo godt, hvad det var, der ville blive hæftet på. Og det er jo en krise, altså. Du taber 3 kampe i træk, og ikke i...
Og ligesom er ved at smide sæsonen væk, eller det er man jo ikke, men man er jo i hvert fald det, som kunne have været...
Mm.
blevet noget stort, kan ende med ingenting.
Ja, det kan det. Det kan ende med en 6. plads i mesterskabsslutspillet. Det kan det da for så vidt godt. Og det kan også godt ende bedre. Altså, der er jo stadigvæk 8 kampe tilbage. Og jeg talte med David Nielsen derude i dag, og han var selvfølgelig ikke klar til at sige, at det her det var en permanent tilstand, som AGF er i nu. Fordi han henviste jo blandt andet til, at de har spillet uden nøglespillere som Frederik Tinger og Nikolaj Poulsen i noget tid nu. Og man kan så bare sige, at for AGF er det vigtigt, at der er nogle bestemte spillere, der er med frem for andre. Og der er Nikolaj Poulsen og en spiller, som Tinger er faktisk ret vigtig. Plus, man kan sige, en type som Kasper Højer Nielsen har jo heller ikke rigtig ramt det her. Og det kan der være mange årsager til. Det kan være, at han måske er blevet en lille smule skuffet over overhovedet ikke at komme ind omkring landsholdet. Det kan være, at holdet fungerer bedst, når Tinga og Poulsen også er der, fordi ellers så skal han løfte et endnu større ansvar, og det er han måske ikke parat til. Det ved jeg ikke. Eller det tror jeg ikke, han er.
Nej, han har ikke været så afgørende. Altså de her offensive aktioner, så nu var han godt nok med i det mål, som Patrick Mortensen scorede, fordi han slog et godt indlæg, men ellers så har han jo ikke selv scoret i lang tid, og han har ikke været med i så mange...
Og det er så en ting af det, men defensivt har han jo heller ikke... Der har han jo også haft problemer.
Det havde han i hvert fald mod Midtjylland, og var, ja, det var
havde,
der,
de spillede... Randers.
Ja, de spillede den igennem derovre i hans side.
Ja. Og det er jo sådan nogle ting, der... Det kan hænge sammen med, hvem det er, der spiller på midtbanen foran ham. Altså de der relationer, som fodboldtræner kalder det. Og der skal jo ikke være meget til, før der er en, der kan smutte igennem, hvis aftalerne ikke er på plads. Det ved man jo.
Mm. Med hensyn til de skader, der er til nøglespillerne, nu nævner du selv Tinga og Nikolaj Poulsen, så er det jo for nogle år tilbage, der kunne man jo godt tale om de her skader med trænerne, og ofte også med spillerne selv. Men efter de her GDPR-regler er kommet, der er der sådan lukket meget ned omkring skader. Så vi ved jo reelt ikke så meget om de to spillere, hvad der er galt med dem, og hvad tidshorisonten er, og så videre. Ved du noget mere, end jeg gør?
En lille bit smule. Altså, jeg så Nikolaj Poulsen på træningsbanen i dag, hvor han løb rundt og lavede nogle spurtøvelser og nogle koordinationsøvelser. Frederik Tinger var ikke på træningsbanen. Jeg tror, det har lidt længere udsigter med ham. Altså, jeg tror ikke, Nikolaj, han vil sindssygt gerne spille den kamp mod Anders, men jeg tror, det bliver en anden kamp mod Anders, han kommer med i.
Men er det en lyskeskade, som... Er det det, vi ikke ved?
Nej,
det er ikke blevet meldt ud.
Men... Nej, men jeg mener, Poulsen, det var efterværende af et hak, han fik mod...
B93,
tror jeg, i pokalen, ja.
Ja, og... Til gengæld kunne jeg forstå på dig, at der var en spiller, som også fik nogle minutter på træningsbanen i dag, som man ikke har set så meget til, Daniel Asani.
Ja, han var ude at spille lidt fodbold også. Søren Tengsted var også ude at spille lidt fodbold. Men altså igen, det er jo nogen, der ikke har spillet rigtig længe, og de glider jo ikke direkte ind i en startopstilling nu. Det kan jo ikke lade sig gøre, men altså... På sigt, i løbet af en uge eller to, er det noget, der kan forbedre AGF's muligheder fra bænken, fordi det har virkelig været et kæmpe problem i forhold til nogle af de modstandere, de møder i mesterskabsslutspillet. Der har de jo ikke rigtig haft noget at skyde med fra bænken, for at sige det, som det er.
Mm. Altså, jeg kom faktisk til at kigge lige på bænken for altså Midtjyllands bænk her i weekend 1-4 opgøret. Hvem det var?
De kunne have spillet fast for AGF.
Altså... De sætter Michael Andersen ind på midtbanen, da Onyeka går i stykker i første halvleg.
Ja.
Så en dygtig U21-landsholdsspiller for Island.
Virkelig dygtig spiller, som AGF gerne vil have haft sidste år.
Så har de Paulinho.
Nå ja.
Gustav Isaksen.
Ja, han kan også lidt.
Så smider de lige Pione Sisto ind til sidst, som ligger og sender nogle afleveringer i dybden nede bag AGF's forsvar med de to sidste mål, og Junior Brumado, stor angriber. Ham kunne AGF godt bruge, ikke?
Jo.
Altså, og AGF's bænk, det var Jon Thorsteinsson. Han har så spillet fast for AGF, kan man sige, og det var mere for at give ham en pause. Han er jo... Ja, han har ikke været så afgørende for AGF, men han er en dygtig spiller, anfører på U21-landsholdet for Island, og også inden omkring A-landsholdet, og blev så bænket mod Midtjylland, men det var mest for at give ham en pause, fordi pladsen gik til Milan Jevtovic, og han har ikke overbevist nogen. Nej. I Aarhus endnu. Og så var der mulighed for, så satte David Nielsen satte Bror Blume ind, og som du selv nævnte tidligere, har han han er gået helt i stå på en eller anden måde. Han virker meget tømt for selvtillid. Og Alexander Amitsbøl som ekstra angriber. Og så var det Niklas Backman, som fik 5 minutter. Og det ved jeg ikke, om du kunne sige lidt omkring. Det var også lidt overraskende. Han er så kommet så over sin knæskade, som han fik i opstarten. Mm. Men kan han booste noget energi ind i den her trup, tænker du?
Altså, Niklas Backman er jo et utroligt positivt menneske, som han har den der svenske gå-på-mod. Der er ikke så meget, der kan slå ham ud. Og han...
Han nåede at kaste sig ned i to, ja, men, to blokeringer.
Men, han er jo en glimrende afværgespiller. Altså, han er jo sindssygt dygtig til at stoppe og bremse angreb, men han er jo ikke en, der ændrer en kamp i den anden ende af banen. Og det er jo lidt der, AGF har de største problemer, sådan som jeg ser det i hvert fald på. Altså, de skaber ikke ret mange chancer for tiden. Hverken Gift Links eller Jeftovic-Thorstensen er specielt dygtige til at servicere Patrick Mortensen indenforan. Og Patrick Mortensen er en fantastisk angriber, som er uhyre træfsikker, men han er jo heller ikke den, der skaber chancerne selv.
Nej, altså AGF spiller selvfølgelig bolden op på ham, så lægger han den af, eller ja, han fordeler den videre, eller sender den videre med hovedet, og så men mod løber han os ind i feltet, så skal han jo have,
ja, ja, men
afleveringen.
Men de afleveringer kommer sjældent, som det ser ud lige nu. Og så skal man jo også tænke på...
Og de kommer ikke til at komme fra Backman.
Nej, det gør de nok ikke. Det er du ret i. Det er nok ikke ham, de sætter ind som højre kant eller venstre kant.
Men det her med, at AGF har mistet mod lidt, eller sådan energi, det kunne han måske godt give,
ja,
lidt.
Ja, i hvert fald uden for banen, ikke? Altså i omklædningsrummet, i de andre situationer, i dagligdagen, der er det sikkert, at han godt kan pumpe noget selvtillid ind i måske nogle af de unge spillere, fordi han har været med længe, og han har virkelig haft sin nedtur, som han har skulle, hvor han har skulle grave sig op af et hul efter en lang skade og sådan noget. Så han tager tingene, som de kommer. Og det er måske en meget god egenskab i sådan en situation som den her AGFI nu. Fordi der er nogle af de spillere, der ser lidt påvirket ud over det her. Altså, og man skal huske på, at de unge spillere, de har jo nok at gøre med at koncentrere sig om sig selv og deres eget spil. Altså Albert Grønbæk er jo, han har jo potentielt nogle færdigheder, som er rigtig, rigtig spændende, men han skal jo også koncentrere sig om at spille sit eget spil og få det til at fungere. Han har ikke overskud til at dele ud på banen, som de allerbedste spillere har.
Så han kommer ikke til at løfte det her hold?
Nej, men der er for mange, der ikke kommer til at løfte det. Altså og det er det, der er problemet for AGF lige nu, det er, at spillere som Kasper Højer, som Patrick Olsen, som Patrick Mortensen, de skal sørge for at levere det bedste hver gang, men de skal også hvad skal man sige, være med til at løfte holdkammerater, som slås med tingene.
Du lytter til KSDH, en podcast om AGF.
Jyllandspostens nye podcast, Verdenshjørner, udfolder hver uge en aktuel historie fra det store udland. Jeg, Marie-Louise Albers, er din vært, og sammen med Jyllandspostens øvrige korrespondenter og andre kyndige eksperter, zoomer vi ind på de vigtige detaljer og ud på de store perspektiver for at gøre dig klogere på verden omkring dig. Lyt med hver onsdag.
Og så den her manglende bredde, som har været de seneste par måneder, ikke, på grund af rigtig mange skader, ja, som ligesom konkurrencen mangler også lidt, ikke? Positioner.
Jo, det må man sige. Altså, det er jo ikke meget, der er skyde med fra bænken. Altså, og det skal der jo være på det niveau i Superligaen. Der skal du jo have næsten to hold, der er lige gode. Og det har AGF ikke lige nu.
Så er der et andet aspekt omkring det her med de her skader. Nu nævner du Daniel Asani, som så er tilbage på træningsbanen. Vi ved ikke, hvor meget han kan, og overhovedet, hvor meget han når at komme i spil. Der er kun 8 kampe tilbage, plus pokalkamp. Og så er der en spiller som Mathias Jørgensen.
Åh, ham har vi helt glemt.
Ja, men det er jo også, fordi han er skadet. Mm. Han var også lejet, ja, den her halvsæson. Og formentlig med en eller anden købsklausul, men altså... Det er jo også et problem for AGF, at de lejede spillere, de to offensive lejede spillere, de har ikke vist noget overhovedet, fordi de har været skadet, og de har måske heller ikke været gode nok, når de så ikke har været skadet. Så AGF ved reelt ikke, om om de passer ind og kan noget og bidrager med noget i forhold til, til fremtiden.
Nej, det er rigtigt. Altså, de kan jo se noget på træningsbanen, som i dagligdagen, som vi ikke kan se i de der kampe, der er. Men der, det er da rigtigt, der er rigtig mange spillere, hvis aftaler er lejeaftaler. Og det er jo også, det kan så også vise sig at blive lidt af et problem her til sommer, fordi skal man fortsætte med at satse på spillere sådan i kortere perioder, eller skal man helt ud og finde nogle helt andre typer, og så ansætte dem på længere aftaler? Jeg tror, man er nødt til at skelne det lidt, fordi Mathias Jørgensen er helt sikkert et emne for fremtiden også i AGF.
Mm-hmm. Hvorimod, også fordi han har bevist sig i Superligaen.
Ja, også fordi han er dansker, ikke? Og han er forholdsvis ung. Det ved jeg godt, Daniel Asani også er, men det er en anden sag, fordi han blev sådan lidt hentet ind som en, der skulle skubbe
her andre. Her nu?
Ja, og det samme med Boubacar Sane, kan man sige. Altså en, der skulle presse de andre forsvarsspillere, og som skulle agere backup.
Mm.
Primært. Mm. I hvert fald sådan, som jeg ser det.
Ja. Og nu var han så syg imod Midtjylland, eller sådan, så formentlig været med i truppen, ikke? Men han har jo heller ikke rigtig fået de minutter, som man havde forventet, og måske ikke leveret på det niveau, som man
har. Det er jo ikke sikkert, han har gjort sig fortjent til det i træningen.
Mm.
Altså, Boubacar Sane, han har en voldsom fysik og så videre, men der er jo en grund til, at han ikke har spillet i Anderlecht. Det er man bare nødt til at sige. Og der, altså, og det ligner jo bare ikke, at det er en spiller, der kan gå ind og dominere et hold i Superligaen, altså at styre et forsvar. Det må jeg sige. Mm. Ikke umiddelbart.
Mm.
Og AGF har jo ikke råd til at købe ham fri i Anderlecht, og kommer heller ikke til at gøre det. Altså.
Der er to spillere mere, som har de her korte aftaler. Det er Kevin Dix,
ja.
Som han har bevist sig selv, nu er han så skadet også. Mm.
Ja.
Men i to omgange har han vist sig i AGF, men det er også spørgsmålet om AGF har nogen som helst chance for at komme i nærheden af en permanent kontrakt med ham. Så er der Camille Grabada, mm-hmm. Som var syg mod Midtjylland, men som har bevist sig. Og hvad tænker du om de to spillere? Altså, er AGF overhovedet i nærheden af det? Altså, det er Fiorentina og Liverpool.
Altså, de kan jo ikke betale lønninger på Serie A og Premier League-niveau. Og jeg kan da ikke forestille mig, at en spiller som Kevin Dix vil gå 70% ned i løn, eller hvor meget det er, for at spille i AGF. Det kan jeg simpelthen ikke se. Jeg kan heller ikke se det med Camille Grabada. Altså, han er stadigvæk en ung målmand, og han ryger sikkert på leje i en større klub med AGF til efteråret.
Han har været den periode, hvor han var væk fra AGF, var han jo lejet ud til en championship-klub i England, mm. Hvor han jo også stod en del, indtil han...
Ja, fik en skade, ikke?
En hjernerystelse. Ja. Så han... og der nåede han jo også at bevise, og det er jo et højere niveau end, mm. end Danmark, selvom det er den næstbedste række. Så der skal vel også ske noget der på den position, må man gå ud fra.
Ja, det kan næsten ikke være anderledes, tror jeg.
Altså, nu har man jo stadigvæk William Eskelin.
Ja, og så har de Daniel Gadegaard, som er tredje målmand lige nu, som er rigtig, rigtig talentfuld. Og så har de og sendt, hvad hedder han...
Thomas Christensen?
Thomas Christensen, nej, ikke Thomas.
TK.
Ja, Kasper.
Ja, hans bror.
Ja.
Det er rigtigt.
på leje, ikke? Nej, han er blevet solgt.
Ja, han er blevet solgt til en svensk klub. Ja. Men hvad hedder det? Du forventer, at du tror ikke, at man vil køre videre med Eskelinen som første valg efter sommerferien?
Jo, det ved ikke, om han bliver første valg, men jeg tror, der kommer en målmand mere.
Mm.
Og så er det jo op til Eskelinen at løfte sit spil i det omfang, det kan lade sig gøre.
Og der, hvor der er en udfordring lige nu, det er jo det her med, at man har ikke nogen sportschef i AGF. Det har klubben ikke haft i... Mm. Ja, det er jo snart et halvt år.
Ja.
I og med, at PC sagde op i slutningen af november og har så tiltrådt i FCK nu. Og så havde man jo det her lille... kortvarig, det blev jo ikke til noget med, med den sportschef, som, som man havde ansat. Hvad tænker du om det? Hvad gør klubben, og er det, altså, er der ligesom et hul her nu? Eller har AGF ingen problemer med at fylde det her, lægge den her langvarige strategi?
Jeg er sikker på, at internt i klubben, der har Jakob Nielsen, direktøren og talentchef Jesper Ørskov, der er de styr på det. Jesper Ørskov er enormt dygtig til at lokalisere gode spillere, talenter osv. Og jeg tror godt, at det kan fungere, indtil AGF finder den rette sportschef, og det er altså ikke noget nemt job. Da de ansatte Hans-Jørgen Heisen, var der stort set ikke så meget. Altså, der var måske 2-3 andre kandidater, som man kunne forestille sig i AGF, som altså, er danskere, ikke? Og det er det, de gerne vil have. Det er jo næsten lige før det er den vigtigste figur, de skal ud og hente i sommerens transfervindue.
Altså i forhold til
til at lægge en strategi for fremtiden, ikke? Fordi de har jo ikke der Jakob Nielsen og Jesper Ørskov kommer til at skal køre det her vinter eller sommertransfervindue hjem. Det er der nok ingen tvivl om, som det ser ud lige nu.
Og hvor meget har David Nielsen indflydelse på de spillere, som kommer og går?
Ja, der tror jeg han har rimelig stor indflydelse faktisk. Alt andet vil være mærkeligt.
Ja, men også i forhold til, jeg tænker for i det her formdyk, som man kan kalde det. Mm-hmm. Ser du som en midlertidig dyk, eller ser du nogle advarselstegn i forhold til sådan mere på den lange bane?
I hvilken retning tænker du?
Jeg tænker på, om har modstanderne luret AGF, er AGF løbet tør for David Nielsens energi? Eller altså, nu er det kun i 3 kampe, de har tabt, og de har en masse skader, og det er bare naturlig udsving. Mm. Hvordan rangordner du den her krise
så er det jo en krise på højt plan, kan man sige, i og med at AGF ligger i slutspillet. Det er et bump. Det er et stort bump på vejen, men det er jo ikke et umuligt bump at komme over, altså i min verden. Men det er jo klart, at AGF har jo i 2 år næsten spillet rimelig på et rimeligt højt, jævnt plan. Der har ikke været så mange udfald. Da David startede, der var der vel en del kampe, hvor de ikke vandt osv., men tingene blev jo vendt igen. Men altså, fodbold, det går sindssygt hurtigt, ikke? Altså, vi kan jo ikke huske, hvordan det gik sidste år, jo.
Mm.
Det er jo øjeblikspillere. Okay, ja. Men der kan du se, ikke?
Ja.
Men det er jo og var i semifinalen i øvrigt også i pokalen.
Det er rigtigt.
Nu jeg tænker over det. Ja. Men sådan er det jo.
Og det er jo selvfølgelig også, det er også derfor, at forventningerne er høje nu.
Mm.
Men man må også bare konstatere, at også når man ser på det niveau, som for eksempel Midtjylland leverer på... Altså, der er bare stadigvæk et skridt op.
Ja, helt vildt. De har jo et budget, der er næsten dobbelt så stort som AGF's. Altså, alt andet lige vil det være mærkeligt, hvis de ikke var bedre. Og det er de jo så også, ikke? I forhold til de hold, som AGF økonomisk ligger på niveau med, der går det sådan rimelig okay, synes jeg.
Mm. Og som du siger, så er det her en krise på højt niveau. Fordi du har jo dækket, eller det har vi begge to dækket AGF i mange år.
Mind mig ikke om det.
Og der er jo, det er jo nogle helt andre ting, som vi har skrevet om og været ude til.
Ja, det er jo...
Jeg kom lige til at tænke på, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvornår det var. Men der var en eller anden træning, hvor jeg dukkede op derude, hvor viseverden ude i, det var så det tidligere klubhus, han gik og sat nogle plastik for ruderne, fordi der var nogle fans, der havde været ude og smadre nogle, nogle kældervinduer, fordi det bare endnu en gang gik virkelig dårligt for AGF.
Da jeg var derude i dag, der var det så lidt en anden sag, som egentlig illustrerede meget godt. Der var der nogle fans, der stod og satte nogle banner op, hvor der stod, vi står bag jer, kæmp for logoet. Og det er jo selvfølgelig fint og sådan noget, og også et tegn på, at opbakning er der et eller andet sted stadigvæk. Ikke?
Men også en lille kritik?
Ja, selvfølgelig er det. Men det er også et udtryk for, at fansene er selvfølgelig også frustreret over, at de ikke kan se kampene på stadion. Og det er så også noget, som måske kan spille ind, som er en lille bitte brik i det, hvad skal man sige, AGF's krise. Altså, at hvis der har været tilskuere på Aarhus Stadion i den her sæson, så kunne der da sagtens være sket noget andet i de kampe. Altså, man skal bestemt ikke underkende, at der står 12-15.000 tilskuere og brøler ned over banen, når det går løs. Og
især, nej, altså det er selvfølgelig...
Især når det er så mange i sådan en periode, som den AGF
har været igennem. Det er svært at skrive historien om, men man ved jo godt, at selvom AGF spiller dårligt og spillet ud af banen mod Midtjylland, men da man så reducerer til 1-2...
Ja, det kan, sådan nogle ting kan jo frigøre noget hos nogle unge spillere måske.
Så kommer der noget pres fra tribunerne, ikke?
Ja.
Men det var nok ikke lige den kamp, at de havde fået noget med.
Ja, det ved man ikke.
Men som du siger, så er det er ikke en krise, der stikker så dybt, fordi du har også været med til at dække rigtig mange trænerfyringer i AGF. Altså, hvor der virkelig har været andre ting på spil, altså hvor det har været mere i...
Ja, hvor der har været
skævt, eller hvad?
Ja, hvor der har været disharmoni i truppen, og hvor alt for få kunne se retningen. Og det er jo ikke tilfældet her. Altså, folk kan jo godt se, hvad det er, klubben vil, og de ved, hvad David Nielsen vil have som træner. Så det er sådan rimelig, det er rimelig lige til at være spiller i AGF i år, ikke? Eller i de her år.
Så er der heller ikke selvfølgelig nogen, der sætter spørgsmålstegn ved de ting, han laver, David Nielsen. Altså, det er bare...
Det er der jo hver dag, men ikke de store afgørende spørgsmålstegn.
Mm. Tror du, forventer du, at der kommer en sådan stor udskiftning i spillertruppen hen over den her sommer?
Stor. Jeg tror da i hvert fald, der sker en del. Det kunne jeg da sagtens forestille mig. Hvor mange det bliver, det ved jeg ikke. Fordi det er jo også et spørgsmål om økonomi. Altså om man kan få nogle spillere på nogle andre adresser. Altså de spiller, man ikke er tilfreds med. Og hvor lang aftale har den enkelte spiller tilbage. Men jeg tror, der sker en del. Det må jeg sige.
Og du skal dække kampen på torsdag i Randers?
Ja.
Returkampen?
Mm.
Og ja. Du har talt med AGF-spilleren derude i dag. Hvad er det? Hvad går snakken på? Er det noget med fuld sats fra start, eller forhåbning om at prikke en ind, og så sende målmanden op til sidst, eller hvad?
Altså, man ved jo godt, hvordan det er selv, ikke? Altså, man håber jo på, selvom man har spillet elendigt, og... Der er ikke noget, der fungerer.
Der er altid en kamp
mere. Ja, du kan altid gå ud og så sige, jamen, vi håber der på, hvis nu vi vinder 2-0, 3-1. Og de ved udmærket godt, at de ikke har slået Randers i 15 kampe.
15 år.
5 år i 15 kampe, eller hvad det nu er. Men det er jo lige meget på torsdag. Så er det en ny kamp.
Mm. Og hvad er din spot om?
Det ved jeg ikke. Det aner jeg ikke. Det tør jeg slet ikke sige.
Men der er ikke meget sådan objektivt set tyder på, at AGF kommer til at levere en kæmpe overraskelse.
Nej, det er der ikke. Randers spillede jo offensivt rigtig, rigtig godt mod Nordsjælland, og de gjorde det også mod AGF, ikke? Og er bare et hold, der er i balance lige nu. Bortset fra, at de lukkede 4 mål ind, det kan muligvis godt have rystet dem en lille smule. Men der skal meget til.
Jeg taler også med Sebastian Hausner, som sådan ligesom illustrerer den her tro, som man selvfølgelig skal have. Han nævnte Midtjylland-kampen, hvor AGF var bagud med Var AGF bagud 3-1?
Ja.
Ja.
Og vandt.
Med en halv time tilbage. Så vi var bagud med 3-1, med en halv time tilbage.
Mm.
Så nu er vi bagud med 2, og der er 90 minutter.
Mm.
Så selvfølgelig kan det lade sig gøre.
Det kan det da.
Og det er jo de historier, som David Nielsen, han sikkert kommer til at stå og fortælle i omklædningsrummet, inden de løber på banen.
Ja.
Men vi må se, Jesper. Tak for din tid.
Velkommen.
I dag.
Velkommen.
Hej.
Hej.
Det var alt for denne gang for KSDH, en podcast om AGF. Og husk, at I altid kan finde nyheder og baggrundshistorier om AGF på jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.